Собранието вчера ги констатира оставките на министрите и на замениците министри од ДУИ, што ги поднесоа во петокот. Председателството на ДУИ во четвртокот одлучи сите нивни министри и заменици да поднесат неотповиклива оставка, а за сите натамошни чекори околу учеството на партијата во владата да решава лидерот на партијата Али Ахмети. Во петокот оставки до владата поднесоа досегашните министри Муса Џафери, Фатмир Бесими, Беким Незири, Абдулати Мадеми, Нурхан Изаири, Аднан Јашари и Лирим Шабани, како и замениците министри Адриан Джеладини, Неметула Халими, Земри Ќамили и Илми Селами. ДУИ ги предложи следните нови кандидати за министри. За заменик председател на владата за европски прашања е предложен Фестим Халили, за заменик председател на владата за спроведување на рамковниот договор Арбер Адеми, Валдет Џафери е предложен за министер за правда, Пиштар Лутфиу за министер за образование и наука, Дритон Кучи министер за економија, Башким Ахмети за министер за животна средина и просторно планирање, Шухрете Елези за министер за локална самоуправа, Арлинд Зетири за министер без ресор задолжен за странски инвестиции. Беким Максути за заменик министер за одбрана, Агим Нухиу за заменик министер за внатрешни работи, Фатон Положани за заменик министер за транспорт и врски и Гзим Беадини за заменик министер за финансии. Според информациите објавени на веб страницата на Собранието, не е закажана седница за избор на новите министри и заменици министри. Медиумите забележуваат дека ниту едно име од предложените министри не и е познато на јавноста. Лидерот на партијата Унитети Гзимо Стрени вака ја коментира смената на министрите на ДУИ.
Именувањето на новите министри се наметна како потреба на ДУИ да не би ја свалил одговорноста на поединци, туку да има колективна одговорност и сите да бидат чисти од оно што се случува со недозволените прислушкувања.
Унитети покрена граѓанска иницијатива за измена на Уставот на Македонија. Во првиот дел оваа партија бара намалување на законскиот минимум на подписи за покренување иницијативи за измени на самиот Устав, кои сега се одредени на 150.000 подписи од граѓани или поддршка од 30.000 пратеници. Унитети предлага да се измени преамбулата на Уставот, овозможување службена употреба на албанскиот јазик и писмото, како и измени во однос на изборот на председател на државата и на Собранието на Македонија. Оваа партија предлага и измени на уставните одредби за носење на одлуките на Уставниот суд, распоредување на државниот буџет и друго. Сите помали партии, освен ЛДП, се за повторно одложување на изборите. На дебатата организирана од невладината организација Цивил, излегоа со оценка дека до 5 јуни нема да се создадат услови за фер избори и не веруваат дека избирачкиот список ќе биде успешно прочистен. Председателката на ДОМ, Лиле Поповска, вели дека 11 институции што ги дадоа податоците за избирачкиот список, а особено ДИК, не се сериозни и си играат мајтап со сите околу конечната листа на спорните гласачи.
ДИК беше нахранет со лажни и измислени и свесно деформирани податоци од 11 важни институции за нашата држава.
Поповска вели дека додека не се создадат услови, не треба ни да се дава рок за избори. Лидерот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, пак, вели дека нема да има фер избори ниту во септември, ако креаторите на кризата не понесат одговорност.
Наместо да ги менуват министрите, како што тоа го прави денови ДУИ, мислам дека пред се треба да се спроведи демократски процес во рамките на политичките партии и може би најдобро е да се променат лидерите на партиите, ако сакаме демократизација на самите партии, а тоа ќе има силно влијание на демократизација на сите процеси во Република Македонија.
Трајанов смета дека ако се пролонгираат изборите, Македонија треба да биде една изборна единица. НСДП на Тито Петковски вели дека специјалното јавно обвинителство е главната причина за инсистирањето на Груевски да се оди на избори што побргу. Горан Мисовски рече:
Убеден сум, секој сабајле кога се буди, првата информација која што ја бара од службите, дали Кати Сејанева има закажано пресконференција, не баре случајно во врвот на тоа злосторничко здружување, Кати Сејанева не покрене никакво обвинение против него.
Мисовски вели дека за датумот на изборите на крај ќе одлучат тие што го наблюдуваат спроведувањето на договорот од Пржино. Единствена партија која смета дека одложувањето на изборите нема да смени ништо е ЛДП. Незиниот представник рече:
Зарем мислиме дека тоталитарна власт ќе спроведи швајцарски избори? Тоа не е возможно и сметам дека колку побрзо заврши оваа агонија, толку побрзо граѓаните ќе се ослободат од овој систем, односно треба да му овозможиме промена на власта, која што тогаш ќе започнат вистинските промени во општеството.
Членовите на Цивил велат дека и нивните истражувања покажале дека е најдобро изборите да се одложат за крајот на септември, а во меѓувреме целата влада да поднесе оставка поради неуспехот да го спроведе договорот за надминување на политичката криза. Неколку мина пратеници од првиот состав на собранието испратија јавен проглас до граѓаните со пораката за државата за општото добро. Во прогласот, меѓу другото, се вели: Ние, кои имавме историска среќа да учествуваме во поставувањето на темелите на државата, сега, по четвртина век, сме несреќни сведоци на незиното уривање. Оваа држава не е државата чии уставни рамки ние ги договоривме. На бранот на Европската југоисточна пролет, ние договоривме плурализам и парламентаризам. Договоривме Република, општо добро, држава, дом на сите граѓани, интегрирана во Европската и Евроатланската заедница. Сега имаме авторитарна држава, отпадена од граѓаните и од меѓународната заедница. Држава цивилизацијски свртена надолу и наназад. Имаме на дело реставрација на режимот на партијата Држава, што од гледна точка на Уставот представува државен удар. Имаме власт на подели па владеј по сите основи во дослух повеќе со некогашната волја на Милошевиќ и Мицотакис, отколку со заедничкото општото добро на граѓаните. Имаме власт фатена на дело како се дави во криминал, вклучително во изборен криминал. Власт која самата си го оспори легитимитетот и си го укина мандатот. Граѓанските демонстрации и меѓународната заедница тој факт го потврдија. Апелираме до членовите на партиите од власта да не се солидаризираат со престапничките раководства. Подобро изгубена власт, отколку изгубена чест и држава. Апелираме до функционерите и до сите вработени во државните институции, медиумите и насекаде, на партискиот диктат да му го противстават диктатот на совеста и на професијата. Апелираме посебно до судиите да судат според законот. Предстојните избори не можат да бидат избори на политички опции, туку нивна предходница која за секогаш треба да ја испрати во историјата за беганата власт на Груевски. Груевски или Македонија, тоа ќе биде изборот на следните парламентарни избори. Апелираме до сите политички партии, големи и мали, обединете се. На овие избори не треба да се борите за власт. Борете се за Македонија, за слободна, пристојна и честна Македонија. Да си ја ослободиме заедно татковината, па потоа ќе се надпреваруваме меѓу себе. Со почит, Никола Апостоловски, ВМРО ДПМН, Јордан Бошков, ВМРО ДПМН, Драги Гроздановски, ВМРО ДПМН, Ратка Димитрова, ВМРО ДПМН, Димитар Димитровски, сојуз на реформските сили, Горан Зафировски, ВМРО ДПМН, Цветан Јовчевски, ВМРО ДПМН, Ташко Костенов, ВМРО ДПМН, Билјана Лазаревска, ВМРО ДПМН, Ѓулистана Марковска, ВМРО ДПМН, Славена Умовски, сојуз на реформските сили, Благојач Катровски, ВМРО ДПМН.